Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Aidan Wilson Tozer, cine l-a răstignit pe Iisus? Isaia 53:5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. Există o ciudată conspirație a tăcerii în lumea de astăzi, chiar și în cercurile religioase, în legătură cu răspunderea omului pentru păcat, cu realitatea judecății, în legătură cu un Dumnezeu de temut și cu necesitatea unui mântuitor răstignit. Pe de altă parte, se răspândește cu repeziciune în toată lumea o mișcare deschisă și puternică menită să dea oamenilor pacea minții, eliberându-i de orice răspundere istorică legată de procesul și răstignirea lui Iisus Hristos. Problema cu decretele și declarațiile din zilele noastre, făcute în numele frăției și al toleranței, este concepția lor fundamental greșită cu privire la teologia creștină. O mare umbră planează asupra fiecărui bărbat și a fiecărei femei. Faptul că Domnul nostru a fost zdrobit și rănit și răstignit pentru întreaga rasă umană. Aceasta este răspunderea primordială pe care oamenii încearcă să o dea la o parte și de care vor să se eschiveze. Să nu ne folosim elocvența în a-i învinui pe Iuda sau pe Pilat. Să nu ne răsfrângem buzele a dispreț la adresa lui Iuda acuzându-l, l-a vândut pe Iisus pentru bani. Să-l compătimim pe Pilat, pe omul lipsit de voință, că nu a avut curajul de a susține nevinovăția omului despre care a spus că nu a făcut nimic rău. Să nu îi blestemăm pe iudei pentru faptul că l-au dat pe Iisus să fie răstignit. Să nu îi singularizăm pe romani, blamându-i că l-au răstignit pe Iisus. Toți aceștia au fost vinovați, fără îndoială, dar ei au fost complicii noștri la crimă, nu singuri, ci împreună cu noi l-au răstignit pe Iisus Hristos. Acea răutate extinsă și acea mânie care arde cu atâta putere în pieptul tău astăzi l-au răstignit pe Iisus. Acea necinste primordială care iese la lumină în ființa ta atunci când cu bună știință înșeli și cauți să te eschivezi de la plata întreagă a impozitului pe venitul tău, aceea l-a răstignit. Răul, ura, suspiciunea, gelozia, limba mincinoasă, senzualitatea, dragostea de plăceri carnale, toate acestea care aparțin omului natural au contribuit la răstignirea lui. Ar trebui să recunoaștem cu toții aceasta. Fiecare dintre noi, cei din rasa adamică, a avut partea lui în răstignirea lui Iisus. M-am întrebat adeseori cum pot cei ce spun că sunt creștini să se apropie de masa Domnului pentru a-și aduce aminte de moartea lui, fără a simți și a cunoaște durerea și rușinea mărturisirii lăuntrice. Și eu sunt dintre aceia care au ajutat la răstignirea lui. Vă aduc aminte că este caracteristic omului natural faptul de a se ocupa de nimicuri, reușind astfel să evite clarificarea celor mai importante chestiuni legate de viață și existență. Bărbați și femei se adună în orice loc pentru a dezbate și analiza orice subiect, de la cele mai recente creații la modă până la Platon și la filozofie în general, și discuțiile pot continua la nesfârșit. Se vorbește despre nevoia de pace, chiar despre biserică și despre modul în care aceasta poate fi un bastion împotriva comunismului. Niciunul dintre aceste lucruri nu sunt subiecte deranjante. Însă conversația se oprește brusc, ca sub forța unui tabu, atunci când cineva îndrăznește să sugereze că există subiecte spirituale de o importanță vitală pentru sufletele noastre, care trebuie discutate și luate în considerare. Parcă ar exista o regulă nescrisă în societatea civilizată, potrivit căreia, dacă e vorba să se discute vreun subiect religios, aceasta trebuie să se facă conform devizei: nu prezenta niciodată lucrurile într-un mod personalizat. Cu toate acestea, în realitate există doar un singur lucru de o importanță vitală și durabilă. Faptul că Domnul nostru Iisus Hristos a fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Sunt aici două cuvinte foarte tari și zguduitoare: păcate și fără de legi. Păcatul este o călcare a legii, o revoltă împotriva autorității de drept. În întregul univers moral, numai omul și îngerii căzuți s-au răzvrătit și au violat autoritatea lui Dumnezeu și oamenii se află și acum în răzvrătire flagrantă împotriva acelei autorități. Nu există nici o expresie în limba noastră care să poată reda de plină greutate și forță a ororii cuprinsă în cuvintele păcat și fără de lege. Dar în căderea omului și în păcatul lui împotriva ordinii create și împotriva autorității lui Dumnezeu, recunoaștem stricăciunea și deformarea și sluțenia și strâmbătatea și răzvrătirea. Toate acestea sunt prezente și fără îndoială, ele reflectă motivația și necesitatea morții lui Iisus Hristos pe cruce. Cuvântul fără de lege nu este un cuvânt bun și Dumnezeu știe cât de mult îl urâm, dar consecințele fără de legii nu pot fi evitate. Prorocul ne aduce aminte în mod limpede că Mântuitorul a fost zdrobit pentru fără de legile noastre. Noi negăm lucrul acesta și spunem nu, dar amprentele întregii omeniri sunt dovezi clare împotriva noastră. Pentru organele de ordine nu este o problemă să-l găsească și să-l aresteze pe hoțul neîndemânatic, care își lasă amprentele pe mese și pe clanțele ușilor, deoarece au cazierul lui. Tot astfel, amprentele omului se regăsesc în fiecare beci întunecat și pe fiecare alee și în orice loc rău famat, semi-obscur, oriunde în lume, amprentele fiecărui om sunt înregistrate și Dumnezeu ne cunoaște pe toți în mod individual. Este imposibil să scăpăm de vina noastră și să aruncăm asupra altcuiva răspunderile noastre morale. Această chestiune a fără de legilor noastre este cât se poate de personală. El a fost zdrobit și rănit pentru fără de legile și păcatele noastre. Nici nu-mi place să vorbesc despre implicațiile rănirii lui. Aceasta realmente înseamnă că a fost batjocorit și zdrobit, stigmatizat și pângărit. El a fost Iisus Hristos când oamenii l-au luat în mâinile lor rele. Curând a fost umilit și batjocorit. I-au smuls barba, a fost pătat cu propriul său sânge, pângărit cu murdăria pământului. Totuși el nu a acuzat pe nimeni și nu a blestemat pe nimeni. El a fost Iisus Hristos, cel rănit. Marea, surprinzătoarea greșeală a lui Israel a fost aprecierea sa că cel zdrobit pe dealul de lângă Ierusalim era pedepsit pentru propriul său păcat. Prorocul a prevăzut această eroare istorică și întrucât el însuși era iudeu a spus: noi am crezut că era lovit de Dumnezeu, am crezut că Dumnezeu îl pedepsea pentru propria lui fără de lege, căci nu am știut atunci că Dumnezeu îl pedepsea pentru păcatele și fără de legile noastre. El a fost batjocorit pentru noi. El care este a doua persoană a Dumnezeirii nu a fost doar lovit pentru noi, ci a fost și batjocorit de oameni ignoranți și nevrednici. Isaia a spus că pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Ce puțin sunt aceia care înțeleg că această pace, sănătatea și bunăstarea și binele și siguranța individului este cea care ne readuce la Dumnezeu. Asupra lui a căzut pedeapsa, astfel încât noi, ca ființe umane, să putem experimenta pacea cu Dumnezeu, dacă dorim lucrul acesta. Dar pedeapsa a fost asupra lui. Mustrare, disciplinare și corecție, acestea se cuprind în pedeapsă. El a fost lovit și biciuit în public după legea romanilor. L-au bătut în public, așa cum mai târziu l-au bătut pe Pavel. L-au biciuit și pedepsit în văzul unei mulțimi batjocoritoare și persoana lui rănită și însângerată și tumefiată a fost răspunsul la pacea lumii și la pacea inimii omenești. El a fost pedepsit pentru pacea noastră, loviturile au căzut asupra lui. Nu cred că există vreo pedeapsă mai umilitoare, născocită vreodată de oameni, ca aceea a biciuirii și lovirii unui semen de-al lor în public. Mulți oameni care au fost aruncați în închisoare au devenit un fel de eroi în ochii publicului. Amenzi usturătoare au fost și sunt date adeseori celor care, într-un fel sau altul, calcă legea. Dar nu este un lucru neobișnuit ca un asemenea contravenient să se laude și să facă paradă de faptul că a fost achitat. Dar când un om rău este dus înaintea unei mulțimi batjocoritoare, zeflemitoare, când este despuiat până la brâu și bătut zdravăn ca un copil, ca un copil rău, el își pierde prestigiul și nu-i mai rămâne nimic cu ce să se laude. Probabil că nu va mai fi niciodată omul sfidător, rău, care a fost. Acel fel de biciuire și pedepsire frânge duhul și umilește. Amărăciunea este mai rea decât lovitura care cade pe spatele lui. Vorbesc acum despre mine însumi, ca păcătos iertat și justificat, și cred că pot vorbi în numele unei mari oștiri de oameni iertați și născuți din nou. La pocăința noastră am cunoscut doar o mică parte, doar o mostră din rănirea și pedeapsa care au căzut asupra lui Iisus Hristos când a suferit în locul nostru și pentru noi. Un om cu adevărat căit, care a înțeles grozăvia păcatului și a răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu, are o repulsie violentă față de sine însuși, simte că nu ar putea îndrăzni să-i ceară lui Dumnezeu să-l ierte. Dar pacea a fost dată, căci loviturile au căzut asupra lui Iisus Hristos, umilit și făcut de rușine în public, ca un hoț de rând, rănit și zdrobit, sângerând sub lovituri, pentru păcate pe care nu le-a săvârșit, pentru răzvrătiri la care nu a luat parte, pentru fără de legi omenești ce erau atrocități față de un Dumnezeu și Creator iubitor. Isaia își rezumă mesajul despre o ispășire substituentă cu vestea bună că prin rănile lui suntem vindecați. În limba originală, cuvântul tradus la noi cu răni nu oferă o descriere plăcută. Înseamnă a fi realmente rănit și vătămat până ce tot trupul ajunge negru și vinețiu ca o singură mare rană. Oamenii au folosit întotdeauna acest fel de tortură ca măsură punitivă. Societatea a insistat mereu asupra dreptului de a pedepsi omul pentru răul făcut de el. În general, pedeapsa este adaptată la natura răului săvârșit. Este un fel de răzbunare. Societatea se răzbună pe persoana care a îndrăznit să nu țină cont de legi. Dar suferința lui Iisus Hristos nu a fost una punitivă. Nu a fost pentru sine însuși. Nu a fost urmarea pedepsei pentru ceva ce el ar fi făcut. Suferința lui Iisus a fost una de îndreptare. El a fost gata să sufere ca să ne poată îndrepta și desăvârși, astfel încât suferința lui să nu înceapă și să sfârșească cu suferința, ci să înceapă cu suferința și să sfârșească cu vindecarea. Fraților, aceasta este slava crucii. Aceasta este slava acelui gen de jertfă ce a fost așa de mult timp pe inima lui Dumnezeu. Aceasta este slava acelui gen de ispășire ce îngăduie păcătosului căit să intre într-o părtășie plină de pace și de har cu Dumnezeul și Creatorul lui. Ea a început cu suferința lui Iisus și s-a sfârșit cu vindecarea noastră. A început cu rănile lui și s-a sfârșit cu purificarea noastră. Ce este pocăința noastră? Eu am descoperit că pocăința este, în principal, părerea de rău de a fi fost părtași la revolta care a lovit în Iisus Hristos, Domnul nostru. Mai mult, am descoperit că oamenii care s-au căit cu adevărat nu au trecut niciodată de acest sentiment, deoarece pocăința nu este o stare a minții și a spiritului care dispare de îndată ce Dumnezeu a acordat iertarea și s-a realizat curățirea. Acea dureroasă și acută convingere de păcat care însoțește pocăința poate să se estompeze și să apară un sentiment al păcii și al curăției. Dar chiar și cel mai sfânt dintre oamenii justificați se va duce cu gândul înapoi la partea pe care a avut-o el în rănirea și lovirea mielului lui Dumnezeu. Un sentiment de dezgust față de sine va continua să vină asupra lui. Va rămâne un sentiment al mirării, mirarea că rănile mielului au ajuns să slujească la curățirea și iertarea unuia care l-a rănit. Acest lucru mă face să mă gândesc la lucrarea minunată din multe biserici evanghelice, ca urmare a dorinței credincioșilor de a înainta spre curăția spirituală a inimii, învățată și exemplificată așa de bine de John Wesley într-o perioadă de uscăciune spirituală. În ciuda faptului că cuvântul sfințire este un cuvânt biblic bun, noi am experimentat o perioadă în care credincioși din biserici evanghelice abia dacă îndrăzneau să pomenească acest cuvânt de teama de a nu fi clasificați drept Holy Rollers, adică membrii ai unei secte care își exprimă trăirile religioase prin strigăte și mișcări încoace și încolo în timpul serviciului de închinare. Acum, nu numai că revine frumosul cuvânt sfințire, dar sper că revine de asemenea și înțelesul pe care acest cuvânt îl are în inima și gândul lui Dumnezeu. Credinciosul, copilul lui Dumnezeu, trebuie să manifeste o dorință sfântă de a avea o inimă și mâini curate, care sunt o plăcere pentru Domnul său. Pentru aceasta s-a lăsat Iisus Hristos să fie umilit, maltratat, chinuit. El a fost zdrobit, lovit, pedepsit, astfel încât noi, poporul lui Dumnezeu, să putem fi un popor curat și spiritual, ca gândurile noastre să fie pure. Această lucrare a început cu suferința lui și sfârșește cu purificarea noastră. A început cu rănile lui deschise, sângerânde, și sfârșește în inimi liniștite, într-o umblare senină și bucuroasă a poporului lui. Orice credincios smerit și devotat al lui Iisus Hristos trebuie să treacă prin perioade de mirare și uimire legate de taina evlaviei, de faptul că Fiul omului a acceptat de bună voie să fie judecat și pedepsit în locul nostru. Dacă acest sentiment al uimirii a dispărut, înseamnă că ceva nu este în ordine și trebuie să ni se deselenească din nou pământul pietros. Adeseori spun că Pavel, unul dintre cei mai sfinți oameni care au trăit vreodată, nu s-a rușinat de momentele sale de aducere aminte și de uimire legate de harul și bunătatea lui Dumnezeu. El știa că Dumnezeu nu mai ținea în seamă vechile lui păcate, știa că socotelile au fost încheiate. Inima fericită a lui Pavel îl asigura mereu și mereu că totul era în ordine. În același timp, el nu putea decât să clatine din cap a uimire și să mărturisească: nu sunt vrednic de chemarea lui Dumnezeu, dar prin harul lui sunt o făptură nouă în Iisus Hristos. Fac această referire la credința și siguranța și bucuria lui Pavel pentru a spune că dacă acel sentiment umil al credinței permanente părăsește ființa noastră îndreptățită, suntem în pericol de a ne abate din drum. Charles Finney, unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu din toate veacurile, a mărturisit că în mijlocul trudei și al strădaniilor lui de a-i aduce pe oameni la Hristos, simțea uneori o răceală în propria lui inimă. Finney nu a scuzat aceasta. În scrierile lui a vorbit despre faptul că trebuie să întrerupă orice activitate și să caute din nou fața și Duhul lui Dumnezeu în post și rugăciune. Am trudit din greu până au ieșit scântei și l-am întâlnit pe Dumnezeu, a scris el. Ce expresie înțeleaptă și binecuvântată pentru copiii devotați ai lui Dumnezeu din orice generație! Aceia care alcătuim trupul lui Hristos, adunarea lui, trebuie să avem conștiința lăuntrică a doi factori de bază, dacă vrem să slujim cu bucurie Domnului. 1. Trebuie să avem cunoștința pozitivă a faptului că suntem curățiți prin rănile lui, să avem pacea lui Dumnezeu obținută prin rănile lui. În acest fel ne asigură Dumnezeu că putem fi drepți în lăuntrul nostru. Într-o astfel de stare spirituală vom ști să prețuim curăția dată de El și nu vom scuza niciun rău sau un păcat. 2. De asemenea, trebuie să păstrăm un sentiment fericit și susținut de recunoștință față de cel lovit și zdrobit, Domnul nostru Iisus Hristos. O, ce taină a răscumpărării! Rănile unuia singur au vindecat rănile multora. Vânătăile unuia singur au vindecat vânătăile a milioane. Loviturile suferite de unul singur au vindecat loviturile suferite de mulți. Rănile și loviturile care trebuiau să fi căzut asupra noastră au căzut asupra Lui și noi suntem mântuiți datorită Lui. Cu mulți ani în urmă, membrii unui grup tradițional de presbiterieni au fost copleșiți de un sentiment de teamă și uimire sfântă în legătură cu minunea și taina întrupării lui Hristos, întrupare ce a făcut posibilă jertfirea lui pentru păcatele oricărui om. Acei creștini umili și-au spus unii altora: să umblăm cu băgare de seamă și să ne cercetăm inimile, să căutăm fața Domnului și să așteptăm lumină de la El pe parcursul următoarelor 3 luni. Atunci vom veni la masa părtășiei cu inimile pregătite, ca nu cumva masa Domnului nostru să devină un lucru de rând și lipsit de importanță. Dumnezeu și astăzi caută inimi smerite, curățite și pline de încredere, prin care să-și dezvăluie puterea Lui divină și harul și viața Lui. Un profesor de botanică de la universitate poate să descrie arbustul de acacia din deșert mai bine decât ar fi putut să o facă Moise. Dar Dumnezeu caută și acum suflete smerite care nu sunt satisfăcute până ce El nu le vorbește prin intermediul focului divin din arbust. Un cercetător științific poate să ne vorbească despre elementele și proprietățile pâinii și ale vinului mai bine decât ar fi știut să o facă apostolii. Însă tocmai aici se află problema noastră. Poate că am pierdut lumina și căldura prezenței lui Dumnezeu și am rămas doar cu pâinea și vinul. Focul a dispărut din arbust și slava lipsește din actul nostru de comuniune și părtășie. Nu este așa de important să cunoaștem toată istoria și toate descoperirile științifice, dar este deosebit de important să dorim, să cunoaștem și să păstrăm prezența Dumnezeului Celui Viu, care L-a dat pe Iisus Hristos ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii.